Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Анкабут сүресінің 27-ші аятын бірге тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
Оған Ысқақты, Жақыпты бердік те, оның ұрпақтарына кітап пайғамбарлық мархамат еттік. Әрі өзіне дүние сыйлығын бердік. Әрине, ол ахиретте де ізгілерден. Алдыңғы аяттарда Хазірет Ибраимның оқиғасы қысқаша баяндалды. Осы аят, сол аяттардың соңында Хазірет Ибраим басқаларды хақ жолына шақыру үшін өзінің туған жерінен хиджрат еткеннен кейін Құдай оған үлкен сый берді. Яғни, өзінің жолын жалғастыратын және Илахи мейірімнің арқасында пайғамбарлыққа жететін, өз қауымының арасында иман жолының шырағы болу үшін пәк әрі лайықты перзенттер мен ұрпақ берді. Ысқақ пен оның ұлы Жақып, оның перзенті Жүсіп, сонымен қатар Мұса мен Харун және Сүлеймен, бұлардың барлығы Ыбырайымның ұрпағынан тарап Илахи рисалатты иықтарымен көтерді. Бұл сый һәм дүниелік, һәм ақыреттік. Ол хам жақсы атқа жеткізеді, хам илахи сауапқа ие. Себебі пәк перзент, хам әкенің көзі тірісіндегі мақтанышы, хам ол өлгеннен кейінде жақсы атының мәйегі. Осы аяттан үйренетініз. Дұрыс перзент, Құдай пәк әрі лайық жандарға сыйлайтын илахи сый. Осы дүниедегі илахи сыйлардың бірі дұрыс пәк ұрпаққа ие болу. Бұрмаланған көзқарастарға қайшы дүние мен ақыреттің сыйы бірге жүреді. Ислам мәдениетінде ақыретті дүние жолында пида етуге, сонымен қатар ақыретке жету үшін дүниені тәрк етуге болмайды. Анкабут сүресінің 28-ші және 29-ші аяттары.
Валутан из қала ли қаумихи иннакум лататуна алфахишата ма сабақакум биха мин ахадин мин аль-аламин. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
لُوط عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ пайғамбарлық бердік. Сол уақытта еліне, рас, өздерінен бұрын әлемді ешкім істемеген арсыздықты істедіңдер деді. Рас, сендер еркектерге жақындасасындар да, жол кесіп және мәжілістерінде жамандық істейсіндер ме? Сонда елінің жауабы, егер шыншылдардан болсан, қане бізге Алланың азабын келтірші дегеннен басқа болмады. Ыбрайым хазреттен кейін осы аяттар, ол да Құдайдың пайғамбары болған хазрет Луттың оқиғасын қысқаша баяндайды. Лут хазрет Ыбрайым пайғамбардың замандасы, әрі ол хазреттің дінін өз қауым арасында уағыздаушы болған. Алайда адамдар оның шақыруын қабылдамағандармен қатар, оларды жаман істерден тыйған сөздер үшін хазретті елден қуып өлтіру туралы қоқан-лоққы да жасады. Осы аяттар тіпті хайуандардың арасында да көзге түспейтін ең сорақы істердің біріне сілтеме жасап, Құдайдың пайғамбары хазрет Лут әрдайым адамдарға ерлердің бір-бірімен жыныстық тұрғыдан қосылуының ер адамдардың әйелдерге немқұрайлық танытып, адамзат ұрпағының жойылуына себеп болатын өте сорақы екендігін ескертетін дейді. Бұл іс еркек пен ұрғашы арасындағы жыныстық қалауға қатысты табиғаттағы қалыпты тәсілге де қайшы. Лут қауымы ұят істі жасағандарымен қатар олардың арасында қоғамдық пәктіктің жоғалғаны соншама, мұны адамдардың көзінше бір-бірінің көз алдарында жасап, оны көңіл көтерудің сауық сайранның бір түрі деп атады. Аяттардың жалғасы былай дейді. Олар хазрет Луттың ақыл кеңестері мен ескертулерінен сабақ алмағандарымен қатар, өздерінің ұят істерін түзетудің орнына мазақтаған екпінмен хазретке: «Егер Құдайын біздің бұл ісімізге ренжісе, бізді азаптасын. Айт, осы дүниеде де азабын сүріп біздің көзімізді жойсын», деді. Басқаша айтқанда, олар хазрет Лутқа: «Сен пайғамбарлық туралы өтірік айтасың. Орынсыз біздің мазамызды алма», дегілер келді. Осы аяттардан үйренетініміз: діни жетекшілер тек халықты Құдай тарапына шақыруға ғана жауапты емес, сонымен қатар қоғамдық бейбастақтықтармен және жөнсіздіктермен де күресіп, қоғамды бұзақылықтардан тазартуда талпыныс жасау керек. Егер қоғамда бейбастақтық етек жайса, тыюдың әсері жоқ, ондай болса өзімді несіне қинаймын деуге болмайды. Илахи пайғамбарлар адамдарды жыныстық қажеттіліктерді дұрыс жол арқылы қанағаттандыруға ынталандырып, жыныстық бұрмалаушылықтар мен ессіз бір жыныстық қатынасқа қарсы тұрды. Күнә қоғамда ашық әрі кең етек жайғанға дейін жекесі саналады. Бірақ қоғамдық пәктіктің кеңістігін бұзған кезде ол қоғамдық келеңсіздікке айналады. Онымен күресу керек. Бүгін батыстың кейбір елдерінде рұқсат саналатын бір жыныстық қатынас аспандық барлық діндерде ұят сорақы іс деп аталған. Пайғамбарлар сонымен күреске жауапты болған. Анкабут сүресінің 30-шы аяты.
Қала Раббин сурни алал қаумил муфсидин.
Лут алейхиссалам: «Раббым, бұзақ елге қарсы маған жәрдем бере көр», деді. Күнәһар бұл қауым хазрет Лутты өтірікші деп атап, оның пайғамбарлығына күмән келтірген кезде, ол хазрет Құдайды паналап, өзінің пайғамбарлық туралы сөздерінің шын екендігін дәлелдеу үшін мұғжиза көрсетуді сұрады. Яғни, ол хазреттің рисалатының һәм күнәһарларды жазалау факторы болып, хақтың жалғанды жеңетіндігінің белгісі болатын мұғжиза қажет болды. Күнә жасағандарымен мақтанып, пәктік пен адалдықты жаман іс санайтындар бейбастақ адамдар. Олар қоғамда бейбастақтықты жайып, оны қалыпты іс деп көрсетеді. Бұл адамдар негізгі жолдан ауытқып, егер пәк адамдар оларға ескерту жасаса, оларды мазақтап келек етеді. Осы аяттан үйренетініміз: ислам мәдениетінде бір жыныстық қатынас жер бетінде бұзақылықты жаюдың бір түрі саналады. Әшкере түрде бұл күнәға бататын адам қатты жазаға ұшырайды. Қоғамда бұзақылықтың таралуына һәм кесімді түрде қарсы тұрып, һәм Құдайдан бұзақыларды жеңу үшін көмек
сұрайық.
الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
نوروز تقام داره. Армысыздар ардақтағайын, 2022 жылғы наурызға арналған тағы бір бағдарламаны назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада наурыз дастарханына қойылатын тағамдар мен тәтті дәмділер жайлы сөз қозғаймыз. Мұнымен қоса, Иранда тұратын ауғанстандық азаматтың өз уәлаятында наурыз дастарханына қойылатын тағамдар жайлы сұхбатын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның басында Росток музыкалық тобының орындауында елдің оңтүстігіне тиесілі әнді тыңдаңыздар. Тыңдаған әдемі ән Иранның оңтүстік өңірінен таңдалынып алынды. Иранның оңтүстігіндегі музыка осы өңірдің ыстық табиғатынан шабыталғандықтан шаттық пен энергияға толы. Мұндай музыка Хормазған, Бушер мен Кузистан облыстарында кең таралған. Наурыз Иранның ең ұзақ берекесі. Береке кезінде жайылатын дастарханға да алуан түрлі тағамдар қойылады. Осы күні мейрамда түрлі тағамдар, тәтті дәмділер мен арнайы жаңғақтар дастарханға қойылады. Бұл үрдіс ғасырлар бойы өз тектілігін сақтап келеді. Наурыз ирандықтардың үйлеріне қонақ болып келер алдында оны қарсы алуға дайындық басталады. Үйді тазартып, жаңа киім алудан бөлек Наурыз мейрамына арнайы тәтті дәмділер сатып алынып, тағамдар пісіріледі. Саману жеті син дастарханының бір бөлігі. Көктем келерден біраз уақыт бұрын көп жанұялар саману пісіруге дайындалады. Түрлі қалаларда көптеген жанұялар жаңа жылға бірнеше апта қалғанда кішкене ыдысқа бидай егіп, өскінін пісіруге дайындайды. Бидайды өсіріп, өскінін дайындау оңай көрінуі мүмкін, бірақ өскінді күту өте қиын. Суға салынған бидай тиісті мөлшерде өскен кезде жанұя мүшелері арнайы ғұрыппен оны пісіре бастайды. Саману көбіне түнде пісіріледі. Таң атарда қазанда ыстық саману дайын болады. Саману жеті син дастарханының маңызды элементтерінің бірі. Кейбіреулер оны құдірет символы деп санайды. Өйткені тартысқа толы ауыр күндерде адам әрдайым өз күш-қуатын сақтауы керек. Сондай-ақ саману қайырым мен берекенің символы. Бұл тағам бидайдың өскінінен дайындалатындықтан кейбіреулердің сенімінше оның хафтин дастарханында болуы сол жанұяның жаңа жылда ризығы мен нығметінің артуына себеп болады. Ең қызығы саману наурыз дастарханындағы бір син болу аясынан шығып парсы поэзиясы мен музыкасында да өз орнын тапты. Бұл саманудың наурыз кезінде ирандықтар үшін аса маңызды екенін көрсетеді. Бағдарламаның жалғасында Иранда саману пісірушілердің көңіл күйімен таныстыратын саману эй, саману әнін тыңдауға шақырамыз.
یکی از اون هفت سینه که دور سفره میچینه، یکی از هفت سینه زمنو زمنو آی زمنو مال هفتین، زمنو مال پای هفتین، زمنو
هنگزار سمنو.
محمد منتشریدیم ورنداونده سمنوی سمنو انن тыңдадыңыздар. Заманудан кейін тәтті дәмділер мен түрлі жаңғақтарға келіп жеттік. Бұлар Наурыз дастарханын әрлендіре түседі. Тұздалған жаңғақ түрлері ожил, Наурыз кезінде көп желінетін азық түрлері. Ожил пісте түрлі семішкелер, бадам, фундук, кешью және тағы басқадан тұрады. Тәтті ожилге жаңғақ, мейіз кептірілген тұт, фундук пісте бадам кептірілген інжір, өрік және райхан жатады. Әйелдердің көбі бағзы заманнан бүгінге дейін кондитерлік дүкеннен алатын тәттілермен бірге Наурыз дастарханына арнап, қолдан жергілікті тәтті тоқаштар жасап, қонақтарды күтеді. Қолдан жасалатын тәттілерге күрішнан, бұршақ, жаңғақ, тосап, бадам және тағы басқалар қосылған пирогтарды атауға болады. Мерекелік кешке балық палау пісіріледі. Бағзы заманнан бері ирандықтар мереке кешінде көк шөп қосылған тағам жеу керек деп санайды. Тағамдық шөп қосылған палау өмірдің берекелі әрі шаттыққа толы болуының символы саналады. Олардың пайымдауынша, егер мерекелік кеште көк шөп қосылған тағам жесе, жылдың соңына дейін қуанышқа толы өмір болады. Сондай-ақ олар балықты өмір, байлық пен молшылықтың символы санайды. Осы сенім бойынша жаңа жыл кешінде келер жыл денсаулық, молшылық, береке, байлыққа толы болу үшін балық жейді. Мерекелік кеш дастарханына балық пен көк палау қойылады. Кейбіреулер оны көку немесе жергілікті тұздықтармен қатар қояды. Иранның солтүстігіндегі тұрғындар көк палауды балық пен де ет пен деп сіреді. Жалпы көк палау қандай түр және түсте болса да Наурыз дастарханына үнемі қойылады. Наурыздың басқа тағамдары туралы айтпас бұрын көктем мен Наурызға арналған күрт әнін тыңдауға шақырамыз. Әдемі күрт әнін тыңдадық. Музыка Иранның Күрдістан облысы халқының ажырағысыз бөлігі. Олар музыканы өз өмірлерінің бір бөлігі санайды. Көктем мен күрт музыкасы күрттердің дәмді тағамдарымен бірге Наурыз мерекесін одан әрі әрлендіріп жібереді. Күрттер арасында көктем кезінде көп пісірілетін тағамдардың бірі келоне. Күрдістан тауларында өсетін шөптердің дәмі мен буы сезілетін келоне наны көктем мезгілінде облыс халқының дастарханына қойылатын тағам. Осы қарапайым да дәмді дәстүрлі нан, жуа, пияз, тау шөбінің екі түрі мен қамырдан тұрады. Көктем басталғанда халықтың басты тағамдарының бірі саналады. Иранның барлық өңірлерінен Наурыз дастарханына арналған тағамдарды көруге болады. Мысалы, түрік, күрт, лур, бахтияри ұлттарының жергілікті тағамдары мен елдің солтүстік және оңтүстігінде пісірілетін тағамдарды айтуға болады. Иранда өмір сүретін түрлі этнос өкілдерінің тағамдары ретінде Әзірбайжан мен Керманшахтың кеспе палаулары, Чығырмахал мен бақтияри халқының жергілікті көфтесі, геляндықтардың қышқыл тәресі, бұшердің жеті мим, хақт мим тағамы және тағы басқаларды айтуға болады. Мұнымен қоса, Иранда тұратын ауғандықтар Наурызды өз тағамдарымен тойлайды. Фатими ханымның өз халқының ұлттық тағамдары туралы сұхбатын тыңдаңыздар. Мен Фатимимін, Ауғанстанның Қандағар уәлаятынанмын. Иранда мигрант ретінде тұрып жатқаныма жылдар болды. Ауғанстан халқында Наурыз бен жаңа жылға қатысты әдет ғұрып көп. Халық айрықша көңіл бөліп тойлайтын ұлттық мерекелердің бірі Наурыз, жаңа жыл. Осыған орай орындалатын рәсімдердің бірі күлуче пісіру. Егер күлуче сатып ала алмаса, үйде Наурызға арнап түрлі тәтті, соның ішінде түрлі қалыпта гушефиль пісіреді. Кептірілген жемістерден өте танымал жеті жеміс тағамын пісіреді. Кептірілген түрлі жемісті суға езіп, Наурыз дастарханына қояды. Қонақтар келгенде жеті жеміс тағамын ұсынады. Ауғанстанның Қандағар уәлаятынан Иранға келген Фатими ханымның сұхбатын тыңдадыңыздар. Бағдарламаның жалғасында Иранға қайтып оралып, Мазандаран облысының көктемге қатысты жергілікті музыкасын тыңдауға шақырамыз.
Demesun bel bar be more,
be more.
Espio que ne cuore,
cuore.
Khoda wanun le ke ferdo, ya bene fayte sar be hore. Khoda wanun le ke ferdo, ya bene fayte sar be hore.
سنا خرتی بلارم
بلارم
اسم کندی تی میهارم
میهارم
سنا خرتی بلارم اسم کندی تی میهارم چه سفری نفر دو تون بناتی بر مفارم چه سفری نفر دو تون بناتی بر مفارم
ای دنیا مود بهارم
بهارم
ای دنیا مود بهارم
بهارم
سوزمینی کو
Танымал ұстаздар Мұхаммад Реза Исхақи мен Мирка Мазандарани Мазандараның фольклорлық әнін орындады. Музыканың мұндай стилін Наурыз хани деп атайды. Наурыз хандар әдетте жаңа жылға 15 күн қалғанда арнайы киім киіп ауылдармен үй-үйді аралап, әдемі әнмен жаңа жылдың келе жатқанын сүйіншілейді. Үй иелері оларға ақша, тәтті, жаңғақ, жұмыртқа, бұршақ, мейіз береді. Мазандаран музыкасы жайлы әңгімеден кейін осы аймақтың Наурызға арналған тағамдары жайлы баяндайық. Мазандаранда Наурызға дейін чоршамбе сури рәсімі кезінде пісірілетін дәмді тағамдардың бірі моше хафторши, жеті маринад көжесі. Бұл көжеде жеті маринад, ащы апельсин суы, лимон суы, анар суы, сірке суы, жасыл қызанақ, езгіл суы құйылады. Көже көршілерге таратылады. Мазандаран халқы басқа ирандық этностар сияқты қайтқан жандарға айрықша құрметпен қарайды. Жаңа жылға орай дастарханға қойылатын тәттілермен бірге ұн қалуасы мен жаңғақ қалуасы Иранның солтүстігінде ерекше танымал. Ол қайтқан жандардың рухына бағышталады, туысқандар мен көршілер арасында таратылады. Бағзы замандардан бүгінге дейін бізге жеткен Наурыздың осы салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары өмірдің сұлулықтары. Оны сақтауға тырысу керек. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарлама соңында оңтүстік Қорасан өңірінен әдемі музыка ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.
Бұл ел ұмыт, бұл бағдарламат. نشسته این رو به خدا دل به قرار آمد نشسته این رو به خدا دل به قرار آمد
بهار آمد بهار به من نیامد روی یار آمد گل آمد گل بزار به من نیامد روی یار آمد روی یار آمد روی بهار آمد شسته این رو به خدا دل به قرار آمد شسته این رو به خدا دل به قرار آمد
Thank you.